Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri aholisiga tegishli yengil avtomobillar soni 500,000 oshdi. Bu haqda statistika agentligi xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra, Toshkent shahrida jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtomobillar soni 562,100 tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2022 yilning 1-yanvar holati bilan solishtirilganda 94,900 oshgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilda O'zbekiston aholisining har 1000 kishisiga o'rtacha 87 yengil avtomobil to'g'ri kelgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.